Poi dite, poi dite. Inucite, inucite.
Inušlisor. Lepo pozdravljeni. Pred 14 dnevi smo v naši rubriki gostili misionarko, sestro Zvonko Mikec, ki zdaj prihaja kot misionarka iz Angole. In le dotaknila sva se njenega dela v Angoli, ko je zaupala, da skrbi zdaj za, tako da bomo vsi razumeli, ekonomske posle province v tem delu Afrike. Sestra Zvonka je tudi danes z nami. Sestra Zvonka, Afrika, misioni, verjetno povprečnemu Slovencu najprej na misel pride ta vaša celina, Afrika, kadar pomislimo na misijone. Pa hkrati vemo, da so tudi vaše misijonske sosestre marsikje po svetu, tudi mi gostimo slovenske misionarke, misionarje, ki prihajajo z ostalih celin sveta. A ste kdaj razmišljali v teh svojih desetletjih predanosti Afriki, da bi bilo, če rečem posvetno, zanimivo videti tudi misijonsko, ne vem, recimo Južno Ameriko? A kdaj pomislite na to, da bi šli v kak drug konec sveta?
Afrika se mi je kar nekam prirasla k srcu. Vendar včasih mi je prišla volja, mogoče ne toliko Latinsko Ameriko, ampak ko se je začel odpirati proti vzhodu, Rusija.
Aha.
Ne vem zakaj, včasih pravim, bom kar v Rusijo šla. Pa ne zato, da Afrika ni pri srcu, ne? Ampak tako kot misel, drugače pa se zmeri v Afriki. Afrika je pri srcu 31 let, to se pravi, da sem Afričanka, a ne, mogoče bolj kot nekatere sestre, ki so z mano, ki so mlajše kot tisto, kar let sem jaz v Afriki. Torej, Afrika je Afrika in ostanem v Afriki, dokler Bog da.
Sestra Zvonka, kaj je bilo na začetku, če se spomnite tistih debelih 30 nazaj, najtežje? Prav za vas.
Najtežje? Tole večkrat me vprašajo, kaj je bilo najtežje? Ko si mlad, mogoče ni nič kaj tako težkega, ne? In se nisem, tudi preden sem šla, veliko tvar delala v Afriki, niti se trudila, da bi se predstavljalo, kaj bo, kaj ne bo, torej je bilo lažje mogoče v Afriko pas, ne? Gotovo, mogoče največji izziv je stvar zdravja. Jaz sem imela takoj po 2 letih zelo resne probleme z zdravjem in sem morala na hitro nazaj priditi. Takrat me je malo stiskalo, kako bo, ker zdravniki niso hteli, da bi šla takoj nazaj.
Je te težave povzročila Afrika ali bi se vam to zgodilo tudi, če bi ostali doma?
Bi se lahko zgodilo tudi doma. Ni bila malarija, ni bilo malarije, smo več skozdali, vendar Afrika, zrak, pa mogoče kakšna malarija, ki sem že prej preživela, je potem povzročila, da se je to bolj prehitro razvilo. Vendar, hvala Bogu, se vse lepo rešilo in zdaj že 30 let grem naprej, sem pa tja kakšna malarija, enkrat hepatitis, pa kakšna febre tifus, ne, ja, febre tifoide tifus in tako naprej in gremo naprej, hvala Bogu.
Ja, to so križi, ki seveda pridejo tudi iz tujo deželo in drugačno Afriko. Kaj pa je tisto, kar je bilo najlepšega, recimo, v teh misijonskih letih, pa ne mislim, da bi samo nekaj zdaj le izločili en spomin. Kaj je tisto, kar vas je kot redovnico, kot sestro najbolj osrečuje ali pa vas osrečuje?
Najlepše je to, da si ti lahko vsak dan srečen ob najmanjših. Jaz se spominjam prav od prvih dni, ko sem prišla v Angolo in to se potem mnogokrat ponavlja. Najlepše je to, ko ti vidiš enega otroka, da ti priteče, da se stisne, da te pogleda, da ga ti samo pobožaš in je presrečen. To je tista, spravim, tista ljubezen, ne, ki prihaja iz srca, da on začuti, da ga ti imaš rad. In po tebi on začuti, da ga ima Bog rad, ne, ki potem mi pri oznanjevanju to skušamo tudi pričati, povedati, ampak najprej pokažeš, ne, da si ti tam za njih, da čuti, da si z njimi, tudi ko je bilo v prvih letih, ko je bila vojna, ko je bilo nevarno, ko so nekateri tujci iz države odhajali, mi pa smo ostajali, pa so nam mladi rekli, vi boste pa ostali z nami, seveda, to je tisti čud, da si z ljudmi, to je nekaj najlepšega. Da oni začutijo, da si tam zaradi njih in za njih.
Sestra Zvonka, za vami so tudi izkušnje seveda srečevanja z ostalimi afriškimi narodi. Po čem je angolski človek poseben? Ali pa dežela Angola sama?
V primerjavi res z razno raznimi situacijami, saj sem nekaj dežel tudi obiskala zaradi dela, se mi zdi, da je angolski človek vesel, Afrika nasplošno je vesela, vendar se mi zdi, da je izvenredno vesel, navdušen, zadovoljen, da se zadovolji z nekaj malim. Tudi, ko gledam na liturgije, recimo, ne, našo zdaj primerjavi tudi z Mozambiko, se mi zdi, da je še bolj živo, da je še bolj veselo, da je še bolj navdušeno, da nekako iz dna srca prihaja ljudem to veselje, veselje do življenja in ne vem, ne, kljub trpljenju, ker vojna je veliko hudega naredila tudi v ljudeh in po vseh teh letih in tudi v tistem času videti, da so ljudje zmeraj nekako veseli, navdušeni, zmeraj upajo videti, da bo nekaj boljšega. Ne. To je upanje, ki pride od Boga, ki ni naravno to. Ne.
Če gledamo na misijonsko delo z očmi sodobnega Slovenca, če rečeva, potem se zelo veliko, predvsem zato, ker vabimo k sodelovanju in pomoči na takih in drugačnih prizoriščih in poljih, zelo velika nevarnost je, se mi zdi, da vas misionarke, misionarji razumemo kot, ne vem, socialne delavce, kot delavce v zdravstvu in kar malo pozabimo, da je evangelizacija, da je Gospodov klic, pojdite in učite tisto, kar vas je najprej seveda poneslo v Afriko in potem je vse ostalo prišlo, kako človeku pomagati. A je včasih morda tudi v življenju ali pa pogledu misionarke same na to težko?
Ja, z dneva v dan moramo. Se treba res truditi, da ti vsak dan začneš res z Gospodom in za Gospoda. Potem pa vse, kar delaš, je zanj. Torej, ali učim, ali računam, ali dam za jest ubogim, ali sem v šoli, da učim. Mislim, da v misijonskem življenju, kot v redovnem življenju tudi v Sloveniji ali pa za vsakega kristjana je tako. Ne? Če dan začnemo z Bogom, karkoli delamo, postane Božje. Če delamo s čistim, lepim namenom, da res pravimo vso moč, vso ljubezen, ki jo imamo, jo damo v to. Uh-huh. Ne? Jaz se spomnim takoj prvo leto, ko sem bila v Angoli, sem bila takoj odgovorna za katehezo v tistem misijonskem centru in ko smo imeli pripravo staršev in botrov za krst njihovih otrok, ki so bili že 12, 13, 14 let stari in sem med drugim vzela tisti evangelij Markov, ne, pojdite po vsem svetu, kršujte in jaz se še zdaj le spomnim, kako me kar pretreslo, ko sem se zavedla, da sem del tega poslanstva. Ne? To, kar je Jezus naročil takrat, Zvonka, ti si zdaj res tukaj poklicana, da učiš, da skoraj da krščuješ, tudi imaš, kjer kad sem krstila v sili, a ne? In da oznanjaš in da krščuješ v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in da narediš narode, približaš narode k Bogu. Ne, je res močno to, ko se človek zave. Ne? Včasih gremo lahko malo tako na hitro skozi, pa se človek tega, ampak ko se pa zavemo, da smo res poslani, da nam je Bog v srce dal to moč, to poslanstvo pri krstu in da ga zdaj izvršujemo res čisto s prvo roko, ne? Bi tako lahko temu rekli, je res nekaj velikega in lepega.
Gotovo se strinjamo prav vsi, ki te zgodbe misijonske poznamo, jih spoštujemo, cenimo. Hvala lepa, sestra Zvonka, tudi za današnji obisk v našem studiu. Vse dobro vam želim vam in vsem tistim, za katere delate ve in so sestre. Prav lep pozdrav res na črno celino, ki vas bo kmalu spet sprejela z nasmehom.
Ja, najlepša tudi, hvala tudi z moje strani. Pozdrav vsem tistim, ki molijo za nas darujejo in se še naprej zelo priporočamo. Najlepša hvala in vse dobro.
Enako, sestra Zvonka, kot že rečeno, vse dobro vam in ljudem, med katerimi ste, vam, dragi poslušalci, pa bi zdaj rad zaupal še vabilo. Vabilo na dobrodelni koncert, pravzaprav k Sveti Maši z dobrodelnim koncertom za lačne v Etiopiji. Sveta Maša bo v soboto 12. novembra, torej v soboto, ob 19. uri, v cerkvi Marijinega vznanjenja na Tromostovju v Ljubljani pri Frančiškanih. Na dobrodelnem koncertu in pri Sveti Maši bodo sodelovali mezzosopranistka Bernarda Fink, bas-baritonist Markus Fink, organistka Polona Gantar in župnijski zbor patra Hugolina Satnerja pod vodstvom doktorja Matjaža Barba. Dobrodelni koncert, torej v soboto, po Sveti Maši, ta je običajno ob 19. uri, tudi tokrat bo tako in že med Sveto Mašo bo bogat glasbeni program. Hvala, ker boste z nami, hvala, ker boste podali roko lačnim v Etiopiji, pa tudi za današnjo pozornost. Hvala lepa in lepo nedeljo vsem želim, Jure Sešek.
Pojdite, pojdite in učite, in učite.
In šli so.